Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nissellem l-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. Ser nibdew b'xogħol li jħodna għall-perjodu romantiku, li huwa l-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven. Dan huwa xogħol fost l-aktar popolari fir-repertorju klassiku u ġie segwita l-ewwel darba fl-1808. Minkejja l-fantażija u l-ġmiel li żejnu dan ix-xogħol, jidher li l-pubbliku ma laqgħux bil-ħeġġa li kien jistħoqlu l-ewwel darba li ġie segwit. Dan anke minħabba li l-kunċert kien wieħed twil ta' madwar 4 sigħat u l-orkestra kienet għaddit dan ix-xogħol darba biss qabel it-tella fil-pubbliku. Minkejja dan fanqas minn sentejn l-importanza ta' din is-sinfonija ġiet rikonoxxuta mill-kritiċi. Mill-ħames sinfonija ta' Beethoven ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con Brio li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra mexjem is-Sur Mast Herbert von Karajan. Thank you. Dakkien l-ewwel moviment mill-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, esegwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra, imexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur kontemporanju Joseph Vella, imwielet ir-Raba' Tgħawdex. Il-kompożizzjonijiet ta' Vella jgħoddu l-fuq minn 300, u dawn jinkludu għatta sinfoniji u kunċerti, ħafna minnhom f'vena neoklassika. Vella kitab ukoll xogħlijiet vokali fosthom oratorju u ċikli ta' kanzunetti. Joseph Vella ta' kontribut lill-mużika Maltija anke permezz ta' riċerka tiegħu dwar kompożituri barokki Maltin. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu t-tielet moviment, Allegretto, li jagħlaq il-Konċerto Barokko fejn l-interpretazzjoni hija ta' Franco Sugoni li jdoq il-fagott flimkien mal-Orkestra Goffredo Petrassi. Smajna l-aħħar moviment Allegretto tal-Konċerto Barokko tal-Kompożitur Joseph Vella. L-interpretazzjoni kienet dik ta' Franco Sugoni li daq il-fagott flimkien mal-Orkestra Goffredo Petrassi. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena tal-jazz tal-perkussjonist indjan Trilok Gurtu. Il-karriera ta' Gurtu tmur lura għas-snin 70 u huwa ħadem ma' diversi mużiċisti prominenti tal-jazz fosthom Jan Garbarek u Joe Zawinul. Gurtu spiss iħallet il-ħsejjes tal-perkussjoni konvenzjonali ma' ħsejjes oħra ta' xwabel, bramel u oġġetti oħra. Minkejja l-oriġini Asjatika tiegħu huwa kien influwenzat ukoll mir-ritmi Afrikani. Ta' Trilok Gurtu ser nisimgħu s-silta Skopje. Thank you. smajna silta skopje ta' Trilok Gurtu. Ix-xogħol li jmiss huwa l-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler, li flimkien ma' oħrajn ta' dan il-kompożitur illum hija rikonoxxuta bħala xogħol mill-aktar importanti fil-qasam sinfoniku. Hawnhekk ninnutaw kif il-mużika tal-kompożitur spiss tinbidel minn format sinfoniku tradizzjonali għal sezzjonijiet oħra li jmorru oltre r-regoli klassiċi tas-sinfonija. Dawn il-karatteristiċi joħorġu sewwa fl-ewwel moviment, imma jinstemgħu b'mod mill-aktar evidenti fit-tielet wieħed, fejn il-kompożitur jagħtina marċja funebri li fija ddaħħal referenzi għal kanzunetta popolari Frère Jacques. Ir-riżultat huwa moviment grottesk għall-aħħar. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu ta' tielet moviment tal-ewwel sinfonija ta' Mahler hija dik tal-Bavarian Radio Symphony Orchestra Mexxiem Surmast Rafael Kubelik. Smajna t-tielet moviment, Marċa Funebri tal-Ewwel Sinfonija ta' Gustav Mahler, dak ix-xogħol ħadna lura għall-1888 u ġie segwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxejjem is-Sur Mast Rafael Kubelik. Qegħdin tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM magħna wkoll il-Professur Keith Xiberras li huwa kap tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Professor Xiberras se rikompli kellimna dwar il-wirja The Devil of the Brush li qed titella bħalissa f'Palazzo Falson fl-Imdina. Prof. Xiberras, nirringrazzjawk li erġajt qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio. Il-ġimgħa l-oħra konna qed nitkellmu dwar diversi xogħlijiet li hemm inklużi f'din il-wirja u ma semmejniex xogħlijiet bħal pereżempju l-istudju li huwa ta' Mattia Preti.
Iva, ara, fil-verità, forsi għal dak li ma semgħuniex il-ġimgħa l-oħra, il-wirja l-kunċett huwa l-veloċità, l-prestezza, il-ħeffa li bih jaħdem l-artista, l-ek Devil of the Brush li kien il-laqam li Carlo Gnazio Cortis kien ta' l-artist Giuseppe Calì. U fost ix-xogħlijiet li hemm disin ta' Mattia Preti. Mattia Preti kien artist ieħor li kien jaħdem veloċità kbira li kien mhux biss għax il-kunċett tal-exhibition mhux biss il-ħeffa, ma l-ħeffa u il-virtuożità artistika li inti żomm dak il-livell għoli ta' virtuożità teknika u artistika għal voli jattaħdem b'mod maġġel ħafna. Nafu li Mattia Preti għas-saqaf ta' San Ġwan għamel numru kbir ta' diżinji. U fost dan il-numru kbir ta' diżinji hemm ftit li għadin f'kollezzjonijiet privati għal Malta. Għaldi l-exhibition provajna nġibu kwadri u xogħlijiet minn kollezzjonijiet privati biex ukoll nurruhom lill-pubbliku. U fost dawn għandna disin tal-qaddis San Ġwan il-Battista maħdum minn Preti u hemmhekk wieħed jista' jara l-linja maħduma b'dak li hu reċċok bis-sangwinja ta' Mattia Preti u kemm kien veloċi, kemm il-linja tiegħu tiġri maġla, kemm tista' taqbad lill-Preti fi ftit sekondi qiegħed jimmodella din il-figura.
Barra minn hekk insibu wkoll Portrait impinġi minn Edward Caruana Dingley.
Iva, u di interessanti da tisemmi, għax Edward Caruana Dingley aħna ġeneralment huwa magħruf bħala portrait painter u xek tal-bidu tas-seklu 20, tal-ewwel nofs tas-seklu 20 u għal dak li huma state portraits, jiġri hu kien ipitter b'mod formali ħafna. Però Edward Caruana Dingley kien artist veloċi ħafna wkoll. U hawnhekk għażilt flok wieħed minn dawn wieħed mill-imħalfin li Pitter jew il-politiċi li Pitter portrait ta' bidwi. Ta' raġel li kien imlaqam l-aħmar għax kellu wiċċu mħud bix-xemx u f'dan il-portrait naraw ukoll Edward Caruana Dingley daqqiet tal-pinsel tiegħu kemm kienu veloċi, ġifieri dan il-figura, dan il-modell ħanejdulu hekk ippożalu għal ftit minuti u fi ftit minuti Edward Caruana Dingley rmexxielu ipitter dan il-kwadru. Għamiltu poġġejnieh eżattament ma' ġemp il-portrait li Vincenzo Apap għamel ta' Winston Churchill. U għalfejn għamiltu hekk? Ħalli nuru l-narrattiva fejn wieħed għandek bidwi u l-ieħor għandek politiku, l-iktar politiku prominenti tal-perjodu, il-veloċità kważi toqtol in-narrattiva.
Tajjeb, issa meta ġejt biex tagħmel l-għażla tax-xogħlijiet? Kien hemm xi xogħlijiet oħra li forsi xtaqt inkludi imma.
Ella mejva, kieku li xtaqt inkludi Bellori li kien teorista u biografu tas-seklu 17 jitkellem fuq Caravaggio f'Malta. U jgħid fuq il-beheading, fuq il-dekolazzjoni ta' San Ġwan il-Battista li affloratori ta' San Ġwan. Jelek tant ħadmu bil-ħaġla li ħalla l-imprimatura viżibile, li ħalla l-imprimatura, il-preparazzjoni tider. U di tiqpa kważi statement ċelebri fuq dan il-kwadru ta' Caravaggio, jelek si applikò kon tutta la sua fierezza, tant ħadem. Bsaħħa baġla fuq dan il kwadru, ma mhux qed ifaħħru, tinsiex li fit-teorija t-teoristi ħaj ifaħħru il-veloċità. Jiġri li kieku kelli nagħżel il-kwadru kien ikun il-beheading ta' Caravaggio.
Tajjeb, issa il-kummissjonanti dawk li kienu jikkummissjonaw il-kwadri, il-xogħlijiet. Kif kienu jħarsu lejn dan il-kunċett ta' ħeffa?
Din importanti għara. Mela, dak li huwa il-patron, ħanejdu l-għek bl-Ingliż, dak li jikkummissjona, jew inkella anke il-dilettant, jew il-konosser tal-arti, anke f'dik li huwa t-teorija l-biografi, il-biografi jfaħru lil dawk li kienu japprezzaw il-veloċità. U, per eżempju, hemm episodi importanti ħafna fil-biografi ta' artisti fejn għandek per eżempju eżempji fejn ikun hemm kommittenti li ma jkunux iridu jħallsu l-artist għax jindunaw li l-artist għamlu malajr għax dan il-pala d'altare tittira fit-tlett ijiem iktar milli fit-tlett xhur. U allura naraw li da' teoristi dal-biografi jibdow kwasi kwasi jirrabjaw maħħom u jajdulom intom mhix qed tindunaw li trid ħalsu iktar għax dal-artist he has conquered virtuosity, dal-artist qed jittrionfa u inti mhix qed tħallas għall-erba' sigħat xogħol jew għat-tlet minuti xogħol imma għat 60 sena, għall-40 sena, 30 sena, l-20 sena ta' xogħol li għamel biex dak l-artist jkun jista' jaħdem b'dik il-ħeffa.
Tajjeb, Prof. Xiberras, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti,
grazzi li
magħna fil-ġimgħa ta' qabel ukoll, tagħmel infakru li l-wirja The Devil of the Brush qed titella minn Palazzo Falson Historic House Museum f'kollaborazzjoni ma' Fondazzjoni Patrimonju Malti u għaddejja f'Palazzo Falson triq Villa Gajnon l-Imdina. Il-wirja seddu miftuħa sal 25 ta' frar u l-ħinijiet huma mit-tlieta sal ħadd bejn l-10 ta' filgħodu u l-erba' ta' waran nofsinhar, jiġifieri nhar tat-tnejn ma tkunx miftuħa. Idħul għal din il-wirja u għabxejn u tħejjaw kol katalgu u anke attivitajiet differenti biex jakkumpanjaw din il-wirja. Dawk li jixtiequ aktar informazzjoni jew jixtiequ jiċċekjaw attivitajiet oħra ta' Palazzo Falson jistgħu jżuru s-sit www.palazzofalson.com. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika permezz tal-kompożitur Domenico Cimarosa. Hawnhekk ser nisimgħu l-oficer l-opra tiegħu Oreste li ser tiġi segwita mit-Toronto Chamber Orchestra imexxejja mis-Sur Mast Kevin Malone. Thank you. Smajna l-oviċer mill-opra Oreste ta' Domenico Cimarosa li ġieta segwita mit-Toronto Chamber Orchestra imexxejja mis-surmast Kevin Malone. Dik il-kompożizzjoni ħaditna l-1783. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Inkomplu bil-mużika tal-artista Amerikana Meredith Monk imwielda fl-1942. Apparti mill-li tikkomponi, Monk hija wkoll kantanta, koreografa u direttriċi tal-films. Għadd ġmielu ta' kompożizzjonijiet tagħha huma kompożizzjonijiet vokali u dawn spiss jirrikjedu qatt ta' ripetizzjonijiet u allura jitolbu ċerta disċiplina min-naħa tal-interpreti. Monk spiss tinvolvi ruħha fl-interpretazzjoni tax-xogħlijiet tagħha stess, ngħidu aħna tkanta jew iddoq il-pjanu jew tisfen. Ix-xogħol ta' Meredith Monk li ser nisimgħu huwa St. Petersburg's Waltz tal-1993 li ser jiġi segwit mill-pjanista Nurit Tillis. Ninnotaw kif f'din il-kompożizzjoni nsibu għadd ta' ripetizzjonijiet li jiġdu influenzi minimalisti fuq Meredith Monk. Smajna xogħol St. Petersburg's Waltz ta' Meredith Monk, esegwita mill-pjanista Nurit Tillis. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu xi mużika mingħand Mija Martini li għexet bejn l-1947 u l-1995. Martini kellha diversi suċċessi fis-snin 70 u anke fis-snin 80, imma mbagħad ebet mix-xena għal xi żmien. Sama reġgħet deret fil-Festival ta' Sanremo tal-1992 fejn kisbet tieni post bil-kanzunetta Li uomini non cambiano. Ta' Mija Martini ser nisimgħu il-kanzunetta Donna. Smajna l-kanzunetta Donna ta' Mija Martini. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lill-professur Keith Xiberras li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Jien inħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insellmilkom.
smajtu Minwet ta' kuluri. Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.